Sura ya 76. Jinsi Yuda alivyopoteza roho yake. Historia ya Yuda huonyesha mwisho wa huzuni wa maisha ya mtu ambaye angeheshimiwa katika kazi ya Mungu. Kama Yuda angalikufa kabla ya safari yao ya mwisho ya kwenda Yerusalemu, angelihesabiwa kuwa mtu mashuhuri sana kati ya mitume 12, ambaye angeacha pengo kubwa sana. Chuki ambayo imemfuata katika karne zote isingekuwako, lakini tabia yake imedhihirishwa kwa ulimwengu kama onyo kwa wale wote watakaosaliti dhamana takatifu. Tangu siku ile ya karamu nyumbani kwa Simeoni, Yuda alikuwa amepata nafasi ya kukitafakari kitendo alichokuwa ameagana kukitekeleza, lakini kusudi lake lilikuwa halijabadilika. Kwa bei ya mtumwa akamuuza Bwana wa utukufu. Yuda kwa asili alikuwa na tabia ya kupenda fedha sana, lakini siku zote hakuwa mpotovu kiasi cha kutenda tendo baya kama hili. Alielea roho ya uchoyo wa fedha mpaka ikapita upendo wake kwa Kristo. Kwa tendo moja ovu, akajitolea mwenyewe kwa shetani, kutumiwa kwa kiwango chochote kile cha kutenda dhambi. Yuda alijiunga na wanafunzi wakati watu wengi walipokuwa kimfuata Kristo. Alishuhudia matendo makuu ya Kristo ya kuponya watu na kufukuza pepo wachafu na kufufua watu. Aliyatambua mafundisho ya Yesu kuwa bora zaidi ya yoyote yale aliyopata kusikia. Alitamani kubadilisha tabia na alitegemea kuwa hivyo kwa kujihusisha na Yesu. Mwokozi hakumkataa Yuda, alimpatia nafasi miongoni mwa wale 12 na alimjalia uwezo wa kuponya wagonjwa na kuwatoa pepo wachafu, lakini Yuda hakujitoa moyo wake kwa Kristo kikamilifu. Hakuacha tamaa zake za ulimwengu wala kuzipenda fedha. Hakujiweka chini ya mvuto wa mbingu, bali alijitafutia tabia ya kukosoa na kushutumu. Yesu alikuwa na mvuto mkubwa sana kwa wanafunzi wake. Alijiona sana kutokana na sifa zake na aliwadharau ndugu zake kama walio duni. Alijisifu kuwa kanisa lisingestawi kama isingekuwa kwa sababu ya uwezo wake kama msimamizi. Machoni pake alijiona kuwa muhimu na kila mara alipenda muonekano huo. Kristo alimweka mahali ambapo angeona udhaifu wake na kujirekebisha, lakini Yuda alijiendeleza katika tamaa. Fedha chache alizokuwa akitunza kila mara zilikuwa zinamtia majaribuni. Alipotenda kazi ndogo kwa ajili ya Kristo, alijilipa kutoka katika fedha hizo kidogo. Machoni pake hivi visababu vilitumiwa kama udhuru kwa vitendo vyake, lakini machoni pa Mungu alikuwa mwizi. Alichagua njia ambayo alitegemea Kristo aifuate katika kazi. Alikuwa amepanga kuwa Yohana Mbatizaji afunguliwe kutoka gerezani, lakini Yohana aliachwa akakatwa kichwa. Na Yesu, badala ya kulipa kisasi kwa ajili ya kifo cha Yohana, aliondoka kwenda mahali pengine. Yuda alitaka hatua za ukakamavu zaidi zichukuliwe. Alifikiri kuwa kama Yesu angaliwazuia wanafunzi kutekeleza mipango yao, kazi ingefanikiwa zaidi. Aliona kuwa madai ya viongozi wa Kiyahudi hayakupata changamoto wakati walipodai Kristo atoe ishara kutoka mbinguni. Moyo wake ulikuwa wazi kufuata hisia za kutoamini, na adui akaujaza uasi. Kwa nini Yesu alitabiri mateso na mashaka dhidi yake mwenyewe na kwa wanafunzi wake? Matumaini yake ya kupata cheo kikuu katika ufalme ujao yakatishwe tamaa. Kutenda kinyume cha Kristo. Yuda alikuwa akiendeleza wazo kwamba Kristo atatawala kama mfalme katika Yerusalemu. Wakati Kristo alipofanya miujiza wa kulisha watu kwa mikate, Yuda alikuwa mstari wa mbele katika watu waliotaka kumtawaza Yesu kwa lazima. Matumaini yake yalikuwa makubwa sana. Kutofanikiwa kwake kukawa chungu. Mazungumzo ya Kristo kuhusu mkate wa uzima yalikuwa ndio kikomo. Alimwona Kristo akielekea katika mambo ya kiroho zaidi kuliko mambo ya kidunia. Alidhani kuwa Kristo hakutaka heshima na wala hakukusudia kuwakuza wafuasi wake. Aliazimu kutoshirikiana sana na Kristo na badala yake kujitenga polepole. Basi aliamua kuwa mtazamaji, na hasa alikuwa mtazamaji. Tangu wakati huo alionyesha mashaka yaliyowachanganya wenzake. Alileta mabishano na mafungu ya Biblia juu ya mambo ambayo hayakuwa na uhusiano na yale yaliyofundishwa na Kristo. Mafungu ya Biblia hayo yaliwachanganya wanafunzi wa Yesu na kuzidisha kufa moyo kwao kwa sababu yalinyofolewa kutoka katika maana yake. Walakini Yuda alijionyesha kuwa mwaminifu, hivyo kwa njia kuonekana mwenye dini na busara alikuwa anayehusisha na maana ambayo haikukusudiwa na Yesu. Mapendekezo yake yalikuwa yanasisimua na kuongeza msukumo ya kupendelea mambo ya ulimwengu. Mawazo ya nani atakuwa mkuu kwa kawaida yalisimuliwa na Yuda. Wakati Yesu alipomwambia yule kijana mtawala tajiri masharti ya kuwa mwanafunzi, Yuda alidhani kuwa kosa limetendeka. Watu kama mkuu huyu wangesaidia kuendeleza kazi ya Kristo. Yuda alifikiri kuwa yeye binafsi angebuni njia nzuri ya kusaidia kanisa dogo hili kufanikiwa katika mambo hayo. Alijidhania kuwa ana hekima kuliko Yesu. Nafasi ya mwisho ya Yuda kutubu. Katika yote yale Yesu aliyosema kwa wanafunzi wake, kulikuwa na kitu fulani ambacho Yuda moyoni hakukubaliana nacho. Chini ya mvuto wake, chachu ya chuki ilikuwa ikifanya kazi yake. Yesu aliona kuwa shetani alikuwa amefungua njia ya kuwashawishi wanafunzi wengine. Walakini Yuda hakudhihirisha wazi manunguniko yoyote yale mpaka siku ya karamu nyumbani kwa Simioni. Mariamu alipompaka Yesu mafuta, ndipo Yuda akadhihirisha tamaa yake kwa kemeo la Kristo. Kiburi kilichojeruhiwa na kutaka kulipiza kisasi vilibomoa ukuta wa kinga wa moyoni mwa Yuda. Hivyo ndivyo itakavyokuwa kwa kila anayedumu katika kucheza na dhambi. Lakini Yuda alikuwa bado kufanywa mgumu. Hata baada ya kuahidi mara mbili kumsaliti Mwokozi, bado kulikuwa na nafasi ya toba. Wakati wa kula Pasaka, Yesu alimjumuisha Yuda katika huduma yake kwa wanafunzi wake. Lakini hata hivyo, wito wa mwisho wa upendo haukujaliwa. Miguu iliyooshwa na Yesu iliondoka kwenda kufanya kazi ya usaliti. Yuda alifikiri kuwa ikiwa Yesu atasulubishwa, basi lazima jambo hili litekelezwe, wala kitendo chake hicho hakitabadili kitu. Na kama Yesu hatakufa, basi itakuwa kumlazimisha ajitoe mwenyewe. Yesu alihesabu kuwa alikuwa amechukua hatua dhati katika kumsaliti Bwana wake. Yuda hakudhani kuwa Yesu ataruhusu akamatwe. Katika kumsaliti Yesu, Yuda alikusudia kumfundisha Yesu somo. Alikusudia kumfanya Mwokozi aanze kumheshimu. Mara kwa mara, Mafarisayo na waandishi waliposhika mawe kutaka kumpiga, alitoweka. Na kwa vile alifanikiwa kutoweka mara nyingi, bila shaka hata ruhusu ashikwe. Yuda alikusudia kujaribu mambo. Ikiwa Yesu alikuwa Masihi, watu watamtawaza kuwa mfalme. Yuda angepata sifa ya kumweka mfalme katika kiti cha enzi cha Daudi, na jambo hili lingempatia nafasi ya kuwa karibu na Kristo katika ufalme ujao. Katika bustani, Yuda aliwaambia watu wale waliokuja kumkamata Yesu kwamba mkamateni. Mathayo sura 26 mstari 48. Aliamini kuwa Kristo ataponyoka, na kama wangemlaumu angewaambia kuwa sikuambieni kwamba mkamateni sana. Kwa mshangao, Yuda alimwona Mwokozi akiruhusu akamatwe. Katika kila hatua alitazamia kuwa Yesu atawaonyesha uwezo wake kwa kujifunua kama mwana wa Mungu. Lakini saa zilipopita bila kuona chochote, hofu kuu ilimpata msaliti kuona kuwa amemuuza Bwana wake auawe. Kadiri hukumu ya Yesu iliwakaribia, Yuda hakuweza kuvumilia hatia ya dhamiri yake. Kwa ghafla, sauti ilikauka ikasikika katika ukumbi ule: hana hatia, Kayafa, mwache. Umbo refu la Yuda lilionekana likipenya katika umati wa watu waliopigwa na butwaa. Uso wake ulionyesha mfadhaiko na jasho lilimtoka usoni. Kwa kasi alikiendea kiti cha hukumu na kutupa mbele ya kuhani mkuu vipande vya fedha vilivyokuwa gharama ya kumsaliti Bwana wake. Akikamata joho la Kayafa, alimsia mwachie Yesu. Kwa ghadhabu, Kayafa alimsukuma, lakini hakujua la kufanya. Uongo wa makuhani ulifunuliwa. Walikuwa wamemhonga huyu mwanafunzi kumsaliti Bwana wake. Yuda alisema, nalikosa niliposaliti damu isiyo na hatia. Lakini kuhani, baada ya kutulia, akasema, basi haya yanatupasa nini sasa? Yaangalia haya wewe mwenyewe. Mathayo sura 27 mstari wa 4. Makuani waliona vema kumtumia Yuda kama chombo chao, lakini walidharau ubaya wake. Uchungu wa majuto ya Yuda. Sasa Yuda akajitupa miguuni pa Yesu, akimkiri kuwa mwana wa Mungu na akimsii ajiondoe katika mikono ya watu hao. Mwokozi alijua kuwa Yuda hakuwa na majuto ya hakika kwamba amemsaliti mwana wa Mungu asiye na mawaa, walakini hakusema neno lolote la kumshutumu. Alimtazama Yuda kwa huruma na kusema, kwa saa hii nilikuja ulimwengu. Kwa mshangao, watu walikusanyika pale waliona usahimilivu wa Kristo kwa msaliti wake. Mtu huyu alikuwa ni zaidi ya mwanadamu, lakini kwa nini hakujiokoa na kuwashinda watesi wake? Maombi yake Yuda yakiwa kazi bure. Yuda alikimbia kwa haraka kutoka ukumbini akipiga kelele, nimechelewa. Alijisikia kuwa hawezi kuishi na kushuhudia Yesu akisulubiwa, na akiwa amekata tamaa alitoka nje na kwenda kujinyonga. Baadaye siku hiyo, watu walipokuwa wamempeleka Yesu mahali pa kusulubishwa, waliona maiti ya Yuda ikiwa chini ya mti mkavu. Uzito wake ulikuwa umekata kamba aliyotumia kujinyonga. Mbwa walikuwa wakiula mwili wake. Malipo yalionekana kuwa yanawapata watu wale waliokuwa na hatia ya damu ya Yesu.